Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Полацкія прэзентацыі новай кнігі Сергея Тарасава забаранілі.
Больш за мяне аб Ефрасіне Полацкай, Лёсе, аб там тым, што я абакружала, як яна жыла, не ведае ніхто.
Маргарыта Латышкевіч пра сваю аповесць «Уласны крыж».
Гэта не столькі спроба сказаць нешта новае, колькі намер прыцягнуць увагу да нашай агульнай спадчыны.
А таксама рэцэнзію на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастарскія спатканні для дачнікаў».
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, што д'яблу самому помніцца горкі прысмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, салаўінае ўся ночнай, ласкавага яблыка стому я надкусіў адночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Яблыня грому, радасцю поўні наўколле, хай жа не будзе злому голлю твайму ніколі. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому. Зайди со мною.
Белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Запланаваная на мінулым тыдні прэзентацыі новай кнігі вядомага гісторыка, археолага і пісьменніка Сергея Тарасава не адбыліся. Яны павінны былі прайсці ў Полацку і Наваполацку. Літаральна за дзень перад сустрэчай прэзентацыі забаранілі. Гэтую кнігу даўно чакалі на Полачыне. Яна прысвечана святой Ефрасіні Полацкай. Пра кнігу я паразмаўляў з аўтарам.
уголовные наши здесьнения повинны быть заусёды наперёде, да и трэба імкнуцца. Але я вам так скажу, что она мне вельми дорогая, бо она прорастала во мне многие-многие годы. В окладку робила моя былая студентка вот эту вот каллиграфию. Она живе зараз у Таллине, я ее первый экземпляр, первый подаровал Орлову, другие экземпляры я дослал у Таллин. Вот. И зважили на поште 300 кг на этих докладных весах. Так вот, заметьте, просто ну, пришло такое, может быть, крышку и гонорливое такое отчувание, что за все эти годы, 10-летия, каким это занимаюсь, больше за меня об Ефросине Полоцкой, Лёсе, о том, что я бы окружала, как она жила, не ведая никто. Я просто обязан был это тут выкласть. Просто обязан был тут это рассказать. Тому вот у неким сенсе, да, это книжка моего життя, можно и так сказать.
Ну и тогда самое главное питание, типа сприяя эта книга вертанию в Беларусь крыжа Ефросини Полоцкой.
Ой, не, книга, певно, не посприяю. Хотя, может, и посприяю в некотором сенсе. Мое глубокое-глубокое переконание, я абсолютно в этом переконан, что крыж, соправдный крыж 1161 года, зробленный больше, есть, и он живый. Такие каштовности не зникают. Не зникают. Яны не цікавыя па частках, яны не цікавыя ў дэталях. Там не столькі золата і срэбра, які можна было б нават сабе зубы паставіць, хоць зараз золата зубы ніхто сабе не ставіць. Это не так. Ён каштоўны ў сваёй цэласнасці, ён каштоўны сваёй духоўнасці, ён каштоўны сваёй гісторыі, разумееце? Толькі ў такім выглядзе ён мае каштоўнасць. А чаму ён трапіў у Падмаскоўе? Ну, пачытаеце тут, мне падаецца досыць такая лагічная, будзем казаць версія, будзем казаць версія, але гэта мая версія, я як мог я, так сказаць, абгрунтаваў гэту версію тут. Ці аддадуць? Ну вот это пытанне іншае. Хаця вот я тут раблю такую одну ремарку. Трэба таксама разумець, што ён знаходзіцца ў рызніцы праваслаўнага маскоўскага патрыярха, да? Тут у нас аддзяленне Рускай праваслаўнай царквы, да? І таму з пункту гледжання праваслаўных хрысціянаў ніякай розніцы няма, дзе знаходзіцца сёння крыж. Разумееце? Духоўны знаходзіцца ў Рускай праваслаўнай царкве. Разумееце?
То есть, на крыжы ёсць надпіс, што ну, яго нельга.
Я не, это ўжо іншае пытанне. Это іншае пытанне, да, надпісы і нават Іван Грозны забаяўся гэтага надпісу. Это ўсё так, это ўсё праўда. Но з пункту гледжання як бы духоўнай прыналежнасці ён сваё месца не змяніў. Вось я што хачу сказаць. І ён усё адно застаецца ў праваслаўнай царкве. А тэрытарыяльна, канешне, хацелася, каб гэта было тут, у нас, у Полоцку. Так, як і хацела Ефросіне.
І так будзе.
Будзем спадзявацца.
Кніга ўяўляе сабой вялікі фаліант з каляровым друкам. Яе выдаў у Вільні беларускі выдавец Раман Цымбераў. У кнізе Сергей Тарасаў падрабязна і абгрунтавана даводзіць сваю версію, дзе сёння знаходзіцца сакральная святыня беларускага народа – крыж Ефросіні Полоцкай. На думку Сергея Тарасова, крыж таемна захоўваецца ў рызніцы маскоўскага патрыярхата ў Троіца Сергіевай Лаўры.
Кут мой тихий дом, где в голе древ, об стены ни у подсумны спел буйным крылом полночный ветер звонко бил. Мой род холодный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой, бо знию сдалин. Урок мне туманный чар. Твой вспомин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой воснил с долин. Урок меня не туманный святистый лух, под шумый бой принял на кши. Я тихий вздых, мой верный дух, на вечный сон, да без поджить. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой воснил с дали. Урок меня нет, туманный жар. Ветру шум понурый гроз, от гомон хат, кто сердцем жив, ясняный шат, то у полей роз, той не покинет родных нив.
Слухаем радио Раце, тут життё з літературой.
Молодая письменница Маргарита Латышкевич со школьных годов захапляется белорусской мифологией и фольклором. И навод дебютовала у часописи «Молодость» низкой легендой с народной мифологией. И детектив «Уласный крыш», який был написан летось, а вышел книгой сёлета, у неким сенсе так само можно назвать книгой про белорусскую мифологию. Бо повесть сама створая легенды про полоцкие лёхи, про крыш Ефросини Полоцкой, про старожитный Полоцк. Я погутарил с письменницей про яе новый твор.
Насамрэч, на пачатку я не задумывалася асабліва пра тое, не задумывалася, ці буду ўвогуле выносіць гэта, скажам так, на шырокага чытача. Ўвогуле ўсё пачалося з аднаго такога досыць плённага абмеркавання, дзякуючы Яўгену, дарэчы. Мы задумаліся, што было б каліп. Вось, і вось гэтага каліп нарадзілася кніжка, такі жывенькі, як падаецца, дэтэктыў. Не ведаю, ці можна сказаць што-небудзь новае на тэму, которая досыць, ну, за которую прымаліся слынныя творцы, самыя разнастайныя. Але гэта не столькі спроба сказаць нешта новае, колькі намер абсалютна выразны прыцягнуць увагу сучаснікаў да крыжа, да нашай агульнай спадчыны. Таму што, ну, дэтэктыўная форма прыгодніцкая, яна звычайна такая досыць, яна звычайна досыць жыва ўспрымаецца аўдыторыяй. Ну, детективы шмат хто чытае. Вось, таму можа быць і не кепска, калі будзе дэтэктыў, які нагадае пра крышы Ефросіні Полоцкай нашым шаноўным чытачам, нашым беларусам. Вось, і можа быць пасля гэтага дэтэктыва хтосьці пачне чытаць болей, хтосьці пачне болей даведвацца пра паэзію, ведаю, музей, сам што-небудзь напіша. Ну, вось, неяк так. Неяк нейкая глабальная ідэя, там я вот зараз скажу там нейкую сваё штосьці новае, а хутчэй вось такая спроба наладзіць дыялог, скажам так.
А вы ведаеце, што пісьменніца вашого пакалення напісала таксама дэтэктыў пра Полоцак, смерць лесбіянкі, ці чыталі вы, як вы это ўспрымаеце, ці ў вас ёсць нейкія перасечэнні? Вы не чыталі так?
Не, на жаль, не чытала, не ведаю, але дзякую, што прыгадалі, таму што назва такая трошкі, такая гучная назва. Я ўжо зацікавілася, што ж там такое можа быць. А гэта сучасны Полоцк, так?
Гэта сучасны Полоцк, і падзеі адбываюцца ў Полоцкім дзяржаўным універсітэце. Да. Гэта вельмі дэтэктыўная кніга. Да.
Я уже хочу почитать. Дякую, что параллелит. Я с великим задоволением познайомлюся, потому что, ну, сапраўды, университет такая фактурная вельми локация, с якою варто, напевно, працевать нашим авторам, более працевать в этой локации.
Ну, а пасля гэтай кнігі вось наткніліся некімі яшчэ полацкімі ідэямі, справамі. Тут ёсць некая новая ідэя полацкая?
Не ведаю наконт менавіта полацкай ідэі. Былі прапановы, такія думкі пра тое, каб трошкі працягнуць падарожжа галоўнага героя, который з'яўляецца ва ўласным крыжы спачатку. Можа быць, ён будзе шукаць пояс світаў та які-небудзь такі іншыя знакавыя беларускія артэфакты, зноў жа для таго, каб прыцягнуць да іх увагу людзей, каб чытачы таксама зацікавіліся. Вось, але мне, як мне падаецца, Полоцк сам па сабе хавае вельмі шмат таямніцаў, гэта вельмі старажытны, вельмі атмасферны сам па сабе горад, які натхніў мяне яшчэ раней на шмат вершаў, таму што ён адразу выклікае нейкія эмоцыі. Таму я мяркую, што праз нейкі час абавязкова з'явіцца што-небудзь, спадзяюся, цікавае.
Гэта не першы прыгодніцкі твор Маргарыты Латышкевіч. У 2020 годзе ў часопісе «Маладосць» быў надрукаваны яе фэнтэзійны раман «Век людзей».
Нібы макі ў свет летаюць, нібы птушкі адлятаюць, бы голки протянаю, и бы солнце согреваю, надеи и думки, мары и сны. Светла полный, нібы тлум схаваны у подайку, нібы мора, як надзея, подых ветру, як падзея. Скончення свету у душі моя, як лето розквітають, ніби маки, і у неба ніби такі. Отлетают, помирают, кровь и солнце покидают, надеи и думки, we'll be right back.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Кінематограф завсёды быў шчыльна звязаны з літаратурай, перадусім праз экранізацыю літаратурных твораў або праз працу сцэнарыстаў. Апошнім часам у Беларусі з'явілася шэраг ініцыятываў па беларускамоўнаму агучванню фільмаў. Сярод іх самая вядомая ініцыятыва – студыя дыктарскага агучвання па-беларуску «Гаварунбай», Якуб Сушчынскі паразмаўляў з кіраўніком студыі Адамам Трыпутнікам.
Мы для дзяцей у асноўным працуем зараз на Ютубе і перакладаем і агучваем тыя мультсерыялы, якія можам гэта зрабіць з дазволу праваўладальнікаў. То бок пірацкіх прац няма ў нас, мы нічога такога не выкладваем. Таму што накладвае з аднаго боку абмежаванне, што большасць папулярных мультсерыялаў там ад таго ж там Дыснея, яны недасяжныя для нас. Вось, але ўсё роўна мы знайшлі вельмі шмат класных мультікаў, якія можам зрабіць па-беларуску.
Той же Мікі Маус, так?
Той же Мікі Маус, да. Гэта была адна са знаходак. Вось чамусьці Дысней вырашылі, ну, відаць, для большага распаўсюду. Гэта выйшла, скажам так, аднаўленне класічнага мультсерыяла пра Мікі Мауса ў 2013 годзе. І серыі з гэтых новых выпускаў можна у тым ліку на беларускую мову перакласці і выкласці на канале з дазволу Дыснея.
Спадару дамя, а вось як, на вашу думку, павелічваецца ці застаецца такой же незначнай колькасць гледачоў і карыстальнікаў вашых паслугаў? Бо, напэўна, ваша праца, яна ў плане фінансавым неўдзячная.
Ну, у плане фінансава мы існуем за, у асноўным, за кошт краудфандынга. У нас адкрытая падпіска на ТЛЦ, дзе кожны ахвотны можа падтрымаць. Вось. А што тычыцца аўдыторыі, мне здаецца, што апошнімі гадамі увогуле такое адбылося павелічэнне лаяльнасці да беларускай мовы, і у многіх бацькоў лунаюць такія думкі, што трэба дзеткам трошкі паказваць, каб яны знаёміліся з беларускай мовай. І ёсць такія даволі шмат бацькоў, якія хочуць, каб дзеці пачулі беларускую мову. А мультфільмы – гэта такі вельмі зручны і лёгкі спосаб пазнаёміць з беларускай мовай. Таму што калі дзеці глядзяць цікавыя ім рэчы, то яны даволі проста і лёгка могуць новыя словы там нейкія запомніць, выразы. І проста прызвычаецца да гучання гэтай мовы.
Я з вами цалкам згодны, бо яшчэ памятаючы сябе як маладога бацькі, рада вадзіў сваю дачку ў тэатр «Лялек», які ў нас быў амаль што цалкам тады быў па-беларуску. І гэта была вельмі зручная рэч, бо давала вельмі добрую практыку малым дзеткам. А вось давайте перайдзем зараз да контэнту для дарослых. Вядома, што вы некалькі такіх буйных праектаў распачыналі, ці прынамсі у вас некі былі імкненні падоўжыць гэтую тэму, вось па «Ведзьмаку» Сапкоўскага. Ці вы яго агучвалі?
Так, з «Ведзьмаром» у нас быў супольны праект суполкай «Рэзервацыя». Мы таксама адкрылі праект па краудфандынгу, па збору фінансавання. Вось, назбіралі грошай трошкі больш, чым на 6 серый, і агучылі і пераклалі 7 серый. Вось на днях я ўсё ніяк не магу дабіцца, таму што ўсё-такі гэта супольны праект. Мы там удзельнічалі толькі як студыя запісу, запісывалі матэрыял, а ўжо праектам распаўсюду, скажам так, па дыстрыбуцыі, як можна паглядзець па беларускай серыі, гэта займалася «Рэзервацыя». І вось я спадзяюся, што ўжо там, можа, цягам тыдня нам нарэшце атрымаецца гэта ўсё дарабіць, і гэты серыял па-беларуску выйдзе ў свабодны доступ, каб кожны ахвочы мог яго паглядзець онлайн.
Ёсць пэўныя абмежаванні па Netflix-у.
Распрацавалі плеер, дадаткі да яго дадалі, то бок усё роўна фактычна прагляд ідзе з Netflix-а, але праз такія дадатковыя мыліцы ў выглядзе плеера. Ну, плеер там і дадаткі, гэта таксама ўсё афіцыйныя рэчы. Вось, але трошечкі там патанчыць з бубнам давядзецца.
Што ў вас у планах? Я ведаю, што вы таксама агучвалі адну з стужак паводле Джан Ролінгс.
А «Фантастычныя істоты, дзе іх адшукаць», да, калісьці такі агучвалі гэты фільм.
Ці ёсць у вас некі планы па некаму прадаўжэнню?
Ну, вы разумееце, проста чаму мы зараз канцэнтраваны менавіта на дзіцячым кантэнце, таму што мы маем пляцоўку, куды гэта гэта выкласці. Мы маем, хто гэта можа зрабіць, хто можа за гэта заплаціць, і маем гледачоў, якія могуць гэта паглядзець бясплатна. Што тычыцца дарослага контента, тут усё складаней, таму што на той же самы YouTube, там можна казаць 99% фільмаў яны заблакіраваны, нельга проста так выкласці. Уся праблема ў тым, як данесці гэту працу да гледача, таму што мы там можам агучыць і перакласці любы фільм, тэхнічна няма ніякіх праблем. Вось, а як гледачам гэта паглядзець, гэта ўжо пытанне. Таму мы і сёння практычна не працуем з контентам для дарослых, то бок фільмы стаяць на паўзе.
Інжынер і рэжысёр, муж і жонка Адам Трыпутнік і Таша Мурзенштольц вырашылі агучваць сусветна вядомыя фільмы на мове 4,5 гады таму. Заснавальнікі «Гаваруна» адной з галоўных мэт свайго праекта называюць папулярызацыю і развіццё беларускай мовы.
Зелья и полыну, узыдут белые.
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Павел Костюкевич нарадзіўся 24 траўня 1979 года у Менску. Каля 10 гадоў жыў у Ізраілі. Скончыў псіхалагічна-сацыялагічны факультэт Тель-Авіўскага акадэмічнага каледжа. Таксама вывучаў рэкламную справу. У 2008 годзе вярнуўся ў Менск. Працаваў у тыднёвіку «Наша Ніва» з 2011 года арт-дырэктарам кнігарні ў «Нескладовае». У сакавіку 2012 года стаў першым лаўрэатам прэміі імя Ежы Гідройца за кнігу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту». У 2019 годзе адзін з лаўрэатаў прэміі «Празрысты Эол» за пераклад з іўрыта шэрагу апавяданняў Узі Вайля. Аўтар кніг апавяданняў і аповесцяў рамана «План Бабарозы». Перакладчык сучаснай ізраільскай і амерыканскай прозы. У 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы» выжыў ягоны зборнік апавяданняў «Душпастарскія спатканні для дачнікаў».
Рэцэнзіі.
Працягваем аглядаць кнігі беларускіх пісьменнікаў, у якіх можна ўбачыць сённяшнія падзеі ў Беларусі. Гэтым разам мне трапіўся ў рукі зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча «Душпастарскія спатканні для дачнікаў». Як вядома, Павел – вялікі аматар гумарыстычнага апавядання, і менавіта такімі пачынаецца кніга. Некаторыя мне нават нагадалі рэпрызы Жванецкага, калі ідзе невялікі абзац, затым паўза, каб пасмяяцца, а затым зноў невялікі абзац. Сярод гэтых невялікіх вясёлых тэкстаў асабліва вызначаецца апавяданне «Сэрца танка». Група рэпатрыянтаў Савецкага Саюза прыехала на экскурсію ў Ізраілі ў музей вайсковай тэхнікі. У групе выхадзіць з Беларусі пенсіянер Юра, які на ўсё глядзіць скептычна і нават з нейкім ностальгічным сумам. Сярод уласнай вайсковай тэхнікі, на якой ізраільцяне ваявалі, у музеі ёсць і варожыя трафеі. Перадусім савецкія танкі Т-34 і Т-54. Усе яны ў недагледжаным стане і да таго ж пафарбаваныя ў чырвоны колер. І вось тут сэрца Юры не вытрымала, і савецкія танкі ў канец разжалілі яго душу. Юра ўздымаецца на баявую броню, адчыняе люк, хаваецца ў танку і кажа, што больш з яго не выйдзе. Відавочна, такіх пенсіянераў таксама мы бачылі летась на вуліцах Менску. І здаецца, што гэты вар'яцкі абсурд і атавізм аблытаў ужо весь сусвет. І зусім нечакана ў кнізе трапляеш на невялікую аповесць «Добрай раніцы, Карэя». Яшчэ недаўна толькі вар'ят мог казаць, што Беларусь можа ператварыцца ў паўночную Карэю. Маўляў, Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, а беларусы ні ў якім разе не дазволяць у сваёй краіне такі татальны мілітарысцкі аўтарытарызм. І вось на табе. Сёлета ўжо ў адкрытую гавораць і пішуць, што такое магчыма. У аповесці кореец Чон Учхі самага дзяцінства вагаецца паміж поўднем і поўначу. Перыядычна яму ўдаецца пераадолеваць мяжу і жыць то ў паўднёвай Карэі, то ў паўночнай, і ўдзельнічаць ва ўсім гэтым абсурдзе супрацьстаяння паміж карэйцамі. Напрыклад, удзельнічаць у апіванні подзвігаў Кім Ір Сена, калі яшчэ ў дзяцінстве прымаў удзел вучнёўскім першынстве на лепшае кароткае апавяданне. У апавяданні восьмімесячны сын карэйскага лідара з ППШ страляе па ворагах і забівае 89 японскіх акупантаў. За гэтае апавяданне Чон Учхі атрымаў у конкурсе трэцяе месца. Ну, як тут не прыгадаць, як сёння ў Беларусі гаворыць пра патрэбу ўсяму насельніцтву мець вопыт карыстання стралковай зброі. Ну, хіба што восьмімесячных пакуль вучыць не будуць. І вось калі ў галаве такая каламуць, то і паўднёвая Карэя не дапаможа. І гэты невылечны абсурд будзе пераследаваць паўсюдна, пакуль не даканае. Вось і назва ў аповесці трывожная «Добрай раніцы, Карэя».
Рэцэнзіі.
лежить тисячогоддів. Картіла у Париж, йон якраз би у моді. Вакол не складуха, туман, ти задуха. А ми волоти так, так, ми волоти духу. Сяділи ми разом ля інститутської парти і думали так, не вийли на Монмартри. За правду, отданность и вера. Усё пошло дымом, бери холера. Смагары опынулися с грая шакалу. Яны за нашей поразой с кустов назирали. Імпет у души стало менее, чем за угодно. Заставался той Париж так далеко от Гродно. Кава, цигары, абсент, круассаны. Усё предсказально и усё ровно шакано. Побач богема и смешные мимы. Мы жили от души, не проходили мимо. Диспуты, спрешки, бершанки, депанки. Да Левин у заплешнику, хоку и танки. Учеба подсобных, братцев понятсотных. И был той Париж, так далеко от Гродно.
Сторонки з книги.
Протягиваем знайомить с книгой Павла Костюкевича «Душпастерские спотканья для дачников». Урывок з оповядання «Серце танка» читая Стась Дедерка.
Вандровки у часі спинил червоний колір. Что за блюзнерская фарбоўка? Чаму ржа на брані? За што ж такая знявага? Нявыкрутка з цыгарэтамі, наяўнасць мноства радзімаў, але адсутнасць сапраўднага дому, выгляд згвалтаванай бранятэхнікі, ягонай кроўнай, канчаткова спляліся ў юравым сэрцы з шчымлівым клубком крыўды і неспатольнага жалю. Аднак не за сябе і не да сябе. Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк, і гэтае шкадаванне вырвалася вонкі. Юра загаласіў: «Родненькі, любанькі, чаго ж ты да Єрусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гіта жно папярхнулася. «Ах ты, продажнік, найміт, я выганяю вас з экскурсіі!» Але Юру было не спыніць, не стрымаць. З порсткасцю, якой ніхто не чакаў ад сталага чалавека, ён ускараскаўся на гусеніцу, рыўком адчыніў непрываны люк і знік у танкавым чэраве. Праз імгненне адтуль пачулася: «Хрэн я адсюль вылезу!» Пунцовая драз'юшанасці гід кінула групу ды пашабавала па паліцэйскіх, якіх ставала на тэрыторыі музею, бо ў музей на ўрачыстасці, прысвечанай Дню Незалежнасці, прыехаў сам прэм'ер-міністр. Выслухаўшы ўвесь аповед, сяржант весела закрычаў у рацыю: «Шымон, Шымон, у нас тут арабскі танк з нейкім шаленцам. Прыязджай, парагочым!» «Я так і ведаў, яны ўжо на танках», – сказаў сам сабе глухаваты Шымон, не дачуўшы больш за палову. Грубым паліцэйскім ботам раструшчыў недапаленую цыгарэту. «Лезуць гады шагіцкія, мала ім тут усыпалі ў косці тады». Былы артылерыст, удзельнік чатырох войнаў, Шымон, заўсёды чакаў ад іх нечага такога, і ў этэр панеслася: «Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джыгад, тэрарысты». Не марнуючы ні секунду, генштаб паслаў у бок музею БТРы і войскі спецпрызначэння. Гэтымі святочнымі днямі ў генштабе што хвіліны чакалі ад іх нечага такога. Уся краіна чакала нечага такога. Руйнуючы агароджу сумежнага з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнік і гумена, БТРы спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Словы Юра ведаў кепска, з усёй песні адно-двухрадкоўе. «Як у перапёлкі забалелі крыльцы, ты ж мая перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крыльцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апяванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя і ўзмоцненыя сценамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобнага аддзела Шабака па перамове з тэрарыстамі, чорны акуляр на арліным носе, скіраваў у бок юравага танку мегафон. Гучна гаварыльнік засыкаў і адтуль вырвалася: «Салям алейкум! Як у перапёлкі забалелі зубы». «Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе», – нервова панеслася ў ЭТР. Праз сем колаў ачаплення дарэмна намагалася пракрычацца гід: «Гаспада, ён, вядома, здраднік, але не варта па ім страляць, гэта негуманна». Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда і з усёй сілы павалок у прочкі. Гід прарэзліва галасіла: «Хлопцы, што вы робіце? Я ж свая!» Але хлопец толькі мацней учапіўся ў гіда і нават не ў прыкмет штурхануў яе прыкладам у спіну.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Я не зумів зупинитися вчасно. Все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йти, не йти від мене. Рап-рап-паро-ді-бам-дай, я налию каші з медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуй за собою. Хто ти є, ким би не була ти. Зупинити себе тебе сьогодні, сьогодні так дує. Без тебе сумую, сумую без тебе. Накинь щось на себе. Ра-ра-ба-ра-ги-бам-бай. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є і ким би не була ти. За собою, хто ти є, ким би не була ти.